Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Douglas Preston, Lincoln Child, Relikviář. Čte Daniel Bambas, režie Michal Bureš. Telefon začal vyzvánět a narušil klid v malé muzejní kanceláři. Margot Greenová s tváří jen pár palců od počítačového monitoru se provinile napřímila na židli a pramen krátkých hnědých vlasů jí padl do očí. Telefon zazvonil znovu. Natáhla ruku, aby ho zvedla, ale pak zaváhala. Bez pochyby to je jedna z těch počítačových krys z výpočetního střediska, aby si stěžovali, že její program kladistické regrese si už zase bere příliš mnoho strojového času. Posadila se, čekala, až telefon přestane zvonit a vnímala ve svalech na zádech a na nohou příjemnou únavu po včerejším tréninku. Vytáhla ze stolu posilovač rukou a začala posilovat způsobem tak známým, že pohyby vykonávala téměř instinktivně. Ještě 5 minut a program bude u konce. Potom ať si stěžuje, kdo chce. Věděla o nových směrnicích na snižování výdajů, podle nichž bylo potřeba u nákladných operací žádat předem o povolení. Ale to by znamenalo před spuštěním programu spoustu e-mailů a ona potřebovala výsledky okamžitě. Na Kolumbijské univerzitě, kde pracovala jako asistentka, než přijala místo pomocné kurátorky v Newyorském muzeu dějin přírody, nehrozily alespoň takovéto rozpočtové škrty. A čím víc se muzeum dostávalo poslední dobou do finančních problémů, tím více bylo zřejmé, že se začíná spoléhat především na okázalé produkce než na skutečnou práci. Už teď, jak si Margot povšimla, začínala propagační kampaň kolem super výstavy příštího roku nazvané Pohromy 21. století. Pohlédla na monitor, aby zjistila, jak pokročil její regresní program, potom odložila posilovač, sáhla do tašky a vytáhla New York Post. Post a šálek černé kilimandžárské kávy už patřili k rituálu jejich všedních dnů. V krutém postoji Postu bylo cosi osvěžujícího. A kromě toho by to pěkně schytala od svého starého přítele Billa Smithbecka, kdyby někdy zjistil, že propásla jediný článek o nějakém zabití, nesoucí jeho podpis. Rozložila plátek na kolenou a ušklíbla se při pohledu na titulek. Byl to klasický poustovský nadpis, který pokrýval 3/4 první strany. Mrtvola z kanalizace. Identifikována jako pohřešovaná debitantka. Pohlédla na úvodní odstavec. Samozřejmě, byla to Smithbeckova práce. Tenhle měsíc už druhý článek na první straně, pomyslela si. To se zase bude pěkně naparovat a chvástat. Už tak se s ním nedalo skoro vydržet. Rychle prolétla očima článek. Byl to naprosto čistý Smithbeck. Senzační a morbidní, plný lásky, plné pozornosti ke krutým detailům. V úvodních odstavcích stručně shrnoval fakta, která byla v tuhle chvíli velmi dobře známá všem New Yorkčanům. Překrásná dědička Pamela Vyšrová, proslavená svými vytrvalostními nočními flámy, zmizela před 2 měsíci z jednoho suterénního klubu na Central Park South. Od té doby byla její usměvavá tvář se zářícími zuby, hlubokýma modrýma očima a nákladným blond účesem vyvěšena na každém nároží od 57. po 96. ulici. Margot často míjela barevné plakáty Vyšrové, když běžela k muzeu ze svého bytu na West End Avenue. V tuhle chvíli článek vzrušeně oznamoval, že ostatky nalezené předešlého dne, pohřbené ve splašcích v Humboldtově kanálu, v pevném obětí druhé kostry, byly identifikovány jako ostatky Pamely Vyšrové. Komu patří druhá kostra, se nepodařilo určit. Západní 63. ulice se táhla k Hudsonu. Řada výstavních obchodních domů přešla postupně v dobře udržované stavby s pískovcovými průčelími. Dagosta kráčel rozhodným krokem se sklopeným zrakem a naprosto sebevědomě. Otrhaný, páchnoucí Pendergast se šoural přímo před ním.
Zatraceně pěkný způsob, jak trávit odpoledne,
zabručil Dagosta. Ačkoliv zjistil, že ho kůže na mnoha místech svědí, rozhodl se, že se nebude škrábat. Poškrábat se znamenalo dotknout se prastarého umaštěného kabátu do londýnské mlhy, který měl oblečený, nebo špinavé kostkované polyesterové košile z Kmartu, anebo lesklých odřených kalhot. Uvažoval, kde Pendergast k těmhle hadrům přišel. A k tomu všemu byly špína a mastnota na jeho tváři pravé, žádný make-up z krabičky. I ty boty byly odporné. Ale když měl námitky, Pendergast řekl jenom: Vincente, závisí na tom váš život. Dokonce mu zakázal vzít si sebou zbraň nebo odznak. Nechtějte vědět, prohlásil Pendergast, co s vámi udělají, když u vás najdou odznak. Celá tahle expedice, pomyslel si naštvaně Dagosta, je vlastně jedním velkým hrubým porušením všech předpisů. Krátce vzhlédl a všiml si, že se k ním blíží žena v krátkých letních šatech, na vysokých podpacích a vede na vodítku čivavu. Prudce se zarazila, ustoupila stranou a znechuceně odvrátila pohled. Když ji Pendergast míjel, pes náhle vyrazil vpřed a propukl v kvičivý štěkot. Pendergast se odtáhl, pes zdvojnásobil svou hysterii a div se neutrhl z vodítka. Dagosta zapomněl na chvíli na vlastní nepříjemné pocity a uvědomil si, že ho začíná štvát znechucený výraz na tváři té ženy. Jakým právem nás tahle odsuzuje, napadlo ho. Když kolem ní procházel, najednou se zastavil a obrátil se k ní. Přeju vám pěkný den, zavrčel a vystrčil bradu. Žena ucukla. Vy provokatére, zaječila na Dagostu. Nepřibližuj se k němu, petišů. Pendergast popadl Dagostu a zatáhl ho za roh na Columbus Avenue. Zbláznil jste se, zasyčel. Jak spěchali dál, dolehlo k ním volání té ženy. Pomoc, ti muži mě ohrožovali. Pendergast chvátal kýhu a Dagosta se ze všech sil snažil udržet s ním krok. Když zašli do šera úzkého průjezdu v polovině bloku, Pendergast si rychle klekl nad ocelové desky zapuštěné do chodníku, pod nimiž se skrýval nouzový východ z metra. S pomocí malého zahnutého nástroje desky nadzvedl a potom postrčil Dagostu na železné schodiště pod nimi. Když za sebou Pendergast zavřel, následoval Dagostu do tmy. Haywardová zahnula do 72. ulice, pak se zarazila a zírala nevěřícně na pískově zbarvenou budovu, která se tyčila před ní. Sáhla do kapsy pro spěšně načmáranou adresu, potom znovu vzhlédla. Nebyl to omyl. Ale to místo připomínalo mnohem víc kreslené komiksy od Charlesa Adamse, tak 20x zvětšené než obytný dům na Manhattanu. Před ní se zvedalo 9 pater kamenné zdi. Kousek od vrcholku se vypínaly nad fasádou do výšky 2 poschodí mohutné lomenice. Břidlicová střecha s měděnými okapy nad nimi byla poseta komíny, věžičkami, hláskami, jen vdovina rozhledna scházela. Možná by se tam spíš hodili střílny pro lučištníky, napadlo Haywardovou. Jmenovalo se to Dakota. Zvláštní jméno pro zvláštní místo. Slyšela o něm, ale nikdy je neviděla. A taky neměla moc příležitostí k návštěvám Upper West Side. Kráčela k obloukovitému vjezdu, který byl proražen do jižního boku budovy. Hlídač ve vrátnici si poznačil její jméno a potom krátce telefonoval. Jihovýchodní hala, řekl, zavěsil a ukázal jí cestu. Prošla kolem něj do temného tunelu.